Pulkstenis ir 12.5 minūtes, ir ceturtdiena, 17. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņraidījumā pusdiena. Studijā Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti! Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis šodien Briselē tiekas ar Eiropas Savienības valstu līderiem. Viņš vēlas apspriest Ukrainas sagatavoto uzvaras plānu un ceļus tā sasniegšanai. Eiropa padomes priekšsādātājs Charles Michels ielūguma vēstulē līderiem ir akcentējis, ka gaidāmā ziema Ukrainai būs sarežģīta un tādēļ vajadzētu domāt par palīdzības apjoma palielināšanu. Sanāksmes norises vietā atrodas arī mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Artjom, vai Zelenskis jau ir ieradies Eiroparlamenta, Eiropadomi sēkā un kā viņa plāns vispār tiek sagaidīts un uztverts?
Sveiks, Kristap, jā, burtiski pirms dažām mirkļiem Zelenskis ir ieradies šeit Eiropadomē, pirms kādām 15 minūtēm ir bijusi arī viņa preses konference kopā ar Šārlu Mišelu, kurā viņš ir sacīja, ka viņš ļoti sagaida no Eiropas Savienības līderiem skaidrus lēmumus par palīdzības sniegšanu Ukrainai un arī, protams, ka viņš apspriedīs ar viņiem jau nesen publiski prezentēto uzvaras plānu uz jautājumiem, piemēram, par kritiku, kas ir izskanējusi starptautiski, ka varbūt šis plāns pārāk lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko darīs citi, un ka tajā nav tik daudz pieminēts, ko varētu tad darīt Ukraina pati, lai sasniegtu uzvaru. Zelenskis atbildēja, ka kritika ir dažāda, bet Ukraina jau šobrīd dara ļoti daudz un dara to smagāko, proti aizstāv savu teritoriju no iebrucējiem. Un, protams, šeit viņš ir arī piebildis, ka palīdzība būs nepieciešama arī, lai varētu ziemu, gaidāmo ziemu pārvarēt. Un es vaicāju arī Latvijas premjerai Evikai Siliņai, kas ir arī šorīt ieradusies šeit uz šo sanāksmi, kā viņa vērtē Zelenska piedāvāto uzvaras plānu, vai viņš viņai liekas tāds sasniedzams. Paklausīsimies, ko viņa atbildē.
Ja viņa plāns nebūs gan ambiciozs, skaidrs un neparādīs to, ka Ukraina redz, ka viņa var vinnēt šajā karā, tad es domāju, mums varētu būt ļoti daudz jautājumu. Tāpēc viss, kas ir jādara mums, mums ir jāatbalsta Ukraina. Man arī ir gandarījums, ka Zelenskis ir pieminējis, ka Baltijas valsts tiešām ir kopā ar viņu, viņš to ir pamanījis, un mēs esam tiešām visās iespējamajās veidos arī runājuši politiski par to, ka mēs nevaram pagurt no atbalsta sniegšanas Ukrainai.
Siliņa arī piebilda, ka vakar tiekoties ar līča valstu pārstāvjiem arī tika runāts par Ukrainu un viņas parāt ir arī izpratne šajās valstīs, ka šāda veida agresijai nevajadzētu tikt pieļautai. Kristap?
Nu un par kāda veida papildu atbalstu Ukrainai šobrīd varētu tikt runāts?
Šobrīd Zelenskis akcentēja 35 miljārdus, ko Eiropas Savienība varētu aizdot. Šis lēmums šobrīd ir pieņemšanas stadijā. Viņš sacīja, ka šī nauda ir ļoti, ļoti nepieciešama, lai Ukraina varētu attīstīt pati savu ieroču ražošanu un dronu ražošanu savā teritorijā, arī lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir zaudējuši mājokļus. Tā ka tas ir būtiski. No Eiropas Savienības līderiem ir izskanējis arī stāsts, nu, teiksim, tika pieminēts jautājums par jauniem elektrības ģeneratoriem, par elektrības piegāde no Eiropas Savienības Ukrainai, arī, protams, par ieročiem, lai varētu Krievu raķetes pārtvert, pirms tās spēja sabojāt Eiropas sniegto palīdzību ģeneratorus un tam līdzīgi.
Jā, paldies, tas bija mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs, kurš sako līdz tam, kā šodien noris Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās ar Eiropas Savienības valstu līderiem, taču vai Zelenska un viņa komandas sagatavotais uzvaras plāns cīņā par taisnīgu mieru Ukrainā nokļūs arī starp tiem tematiem, kurus apspriedīs Rīgas konferencē, kas sākusies šodien un turpināsies līdz pat sestdienai, un kādas vēl aktualitātes apspriežams šī gada konferencē, to šorīt redījumā labrīt, tā vadītāja Lauris Zvejnieks un Nārtas Skuja vaicāja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strūbergai, sakot ar jautājumu par Zelenska izstrādātā Ukrainas uzvaras plānu lomu konferencē.
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka šis plāns jau kādu laiku ir gan ekspertu, gan politikas veidotāju dienas kārtībā ar dažādām niansēm, kas nāk klāt, bet tomēr ir. Un noteikti tas tiks apspriests, bet es gribētu uzsvērt, ka šogad konferencē mēs vēlējāmies uzsvērt tūlītējas palīdzības palielināšanas nepieciešamību Ukrainai. Un uz to koncentrēsies diskusija, kas ir nepieciešams Ukrainas uzvarai. Un te ir jāsaka, ka, ja ir lieta, ar ko mēs tiešām varam lepoties, tas ir smagais darbs, ko mūsu ārlietu ministri un aizsardzības ministrs ir darījuši Ukrainas atbalsta nodrošināšanai. Tagad ir gan drona koalīcija, gan tas, cik ļoti strādā ar dažādiem starptautiskajiem partneriem ministri. Un tad šī ir papildus platforma, kurā ir iespējams turpināt pārliecināt mūsu partnerus par nopietnāku, ātrāku soļu veikšanu un tai starpā, protams, ar miera plānu apspriešanu, kas vienlaikus ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo faktiski tas, ko mēs redzam, ka tas plāns, ar ko nāk Ukraina un aicinājums piedalīties Krievijai arī, nu šobrīd no Krievijas puses tiek noraidīts, kaut gan nu, te būs nepieciešama Krievijas klātbūtne. Un visticamāk, ka kuluāros arī tiks apspriesti šie jautājumi par to, kā tad vispār būtu iespējamas šīs sarunas. To noteikti ir nozīmīgi pieminēt, bet attiecībā uz atbalstu Ukrainai es gribētu uzsvērt, kā runātāju līmenis ļauj tiešām runāt tā pilnvērtīgi par to ar tādām iespējamām sekām. Te būs gan Eiropas Savienība pārstāvis sankciju jautājumos, gan Valdis Dambrovskis, kas ir viens no komisijā tādiem vadošajiem spēkiem, kas virza atbalstu Ukrainai, gan daudzi citi nozīmīgi spēlētāji, tā skaitā no ASV, kam ir iespējas ietekmēt šo procesu, tāpēc potenciāli tiešām konference var kļūt par platformu tālākām diskusijām, un šeit es gribētu arī uzsvērt, ka citos gadījumos, iepriekšējos gados, mēs esam redzējuši, ka Rīgas konferencē apspriestais vai no skatuves vai arī kuluāros tiešām ir pēc tam sekmējies tālākās diskusijās, vai tā būtu Eiropas komisija, Eiropas parlaments vai NATO.
Viens no tematiem arī Eiropas drošības nākotne. Šajā nākotnē ir dažādi scenāriji, vai ir miera plāns vai uzvaras plāns?
Redziet, es nevaru zināt visu to, kas tiek runāts kuluāros, bet tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums līdzīgi domājošie stāvētu līdzās un runātu par Ukrainas uzvaru.
Skatoties to konferences piedāvājumu, arī mākslīgo intelektu redzam, tā šobrīd ir ļoti moderna tēma un arī reizēm varbūt riskanta un biedējoša, jo arī tā ir tēma, kas saistīta ar nacionālo drošību.
Pilnīgi noteikti, un šajā gadījumā es gribētu vērst uzmanību, ka diskusijas pamata fokus būs par to, kā mākslīgais intelekts var ietekmēt tieši drošību, ja? Jo mākslīgais intelekts var likties tāds ērts līdzeklis.
Ar ko paspēlēties?
Paspēlēties, bet tajā pašā laikā tas, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots militārajā jomā un daudzās citās jomās kritiskās infrastruktūras aspektos, tas ir ļoti nozīmīgs drošības jautājums. Tikpat nozīmīgs drošības jautājums kā par to, kā naidīgi mūsu demokrātiskajai kopienai aktieri var izmantot mākslīgo intelektu, tā skaitā digitālās drošības, kiberdrošības jautājumos. Tāpēc noteikti tā ir ārkārtīgi nozīmīga tēma.
Tā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigita Strūberga par starptautisko Rīgas konferenci un tajā plānotajām sarunām. Tikmēr Eiropas Savienības dalību valstīm nākamnedēļ jāvienojas par zvejas iespējām Baltijas jūrā. Eiropas komisija rosinājusi arī nākamgad zvejas kotas samazināt vēl vairāk, tostarp Latvijas zvejniekiem vienu no būtiskākajām sugām – brētliņu. To ieteikts zvejot krietni mazāk. Pret to gan ir zemkopības ministrija un arī paši zvejnieki. Savukārt Pasaules dabas fonds aicina uz zivju krājumiem raudzīties ilgtermiņā un ļaut novājinātajām sugām atjaunoties. Tematam pievērsusies kolēģis Inti Jambote.
Lemjot par nākamā gada zvejas limitiem, Latviju visvairāk varētu ietekmēt Eiropas komisijas priekšlikums tieši brētliņu nozveju samazināt par 42%. Arī Starptautiskās jūras pētniecības padome savos zinātniskajos ieteikumos jau pavasarī aicināja noteikt zvejas limitu samazinājumu, tiesa gan mērenāku proti brētliņu kvotu samazināt par 30%. Latvija ir pret šādu samazinājumu, norāda zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs tātad cīnīsimies par mazāk samazinājumu, kas mūsuprāt atbilst zinātnieku vērtējumiem, tas ir 24%. Kopumā situācijā Baltijas jūrā ar šo kvotu samazināšanu mūs neapmierina, jo zivju krājums ietekmē daudz faktoru, tā skaitā arī tas, ka Krievijā, ka Ļiņingradas apgabalā un ūdeņos zvejo, un šeit nekādu limitu netiek ņemt vērā, viņu neievēro nekādas Baltijas jūras valstu vienošanās un kvotas, šī situācija pilnīgi nepieņemama, un tā pašā laikā Eiropas Savienībā Krievijas nozvejotās zivus nonāk. Tā kā mēs šeit noteikti cīnīsimies, bet mūsu nozara tas ir izdzīvošanas jautājums.
Latvijas zivsaimnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Ūlis vērtē, ka gaidāmie lēmumi būtiski ietekmēs lielus zvejas uzņēmumus, lai arī paši zvejnieki atzīst, ka jūrā brētliņu populācija slikti atjaunojas un krietni retāk noķeramas mazākas zivis, tomēr asociācijas ieskatā arī nākamgad jāļauj zvejot tādu pašu apjomu kā šogad.
Baltijas jūrā, ja mums šogad ir 27 tūkstoši tonnas brētliņu, nu, viņi var sadalīt kādiem 5-6 zvejniekiem. Ja tie ir jāsot, tie lieli uzņēmumi ar gadā 7-8 miljonu apgrozījums ir, un kuģi ir vairāk nekā izvejas kvotu, bet mēs skatāmies arī nākotnē, ja to brētliņu vēl plāno samazināt, tā kā zinātnieks saka, ka tas tālgs ir bēdīgs, nu, tad mēs jau plānojam vismaz 10 kuģus sagriezt. Nu, skatīsimies, bet mēs arī reiķinājāmies, ka tie 30% arī būs samazinājums, kādu pieņems. Ko šobrīd daram, mēs jau saņēmām tos datus mājā, šī gada mēs ar zvejniekiem teicām, lai ir tāda iespēja, ka 10% no kopējā limita var pārnest uz nākamo periodu. Tāpēc šī gadā visu nenozvējo to brētliņu, bet lai saglabātu 10% pārliek uz nākamo un tagad gadu, tad kaut kā izlīdzinās šīs te zvejas iespējas.
Savukārt Mencas un Lašas Baltijas jūrā jau šobrīd ir ļauts zvejot tikai piezvejā, bet arī šo limitu Eiropas komisija un pētnieki aicina vēl samazināt. Pasaules dabas fonda ieskatā tieši komisijas priekšlikumi ir solis pareizajā virzienā, lai atjaunot zivju krājumus līdz veselīgam līmenim. Turpina fonda ūdeņu programmas vadītāja Magda Jengena.
Brētliņš šogad būs karstais temats. Brētliņu populācija turpina kristies un jāņem vērā šis te ekosistēmā balstītā pieeja, kas nozīmē, ka brētliņi ir svarīgi arī citām sugām, ne tikai cilvēkiem. Tas, ko mēs darām un ar ko arī Zemkopības ministrija aizbildinās visu laiku, ir, ka zivsaimniecības nozare cieš, bet ja kvotas samazinās katru gadu, nu, tur ir iemesls. Nav tā, ka zvejnieki dodas jūrā un viņi jūt, ka jūra ir pilna, bet kvotas ir noteikti zemākas. Zvejnieki ļoti labi redz, ka zivju populācijas samazinās, un iemesls, kāpēc kvotas tiek noteiktas zemākas, ir tas, lai mēs varētu saglabāt šo nozaru ilgtermiņā, un mēs nevaram skatīties tikai viena vai divu gadu griezumā, tā, lai saglabātu nozaru, mums būtu nedaudz jāmaina šī pieeja, jo tiešām mēs gribam, lai zivsaimniecības nozara eksistē arī nākamajām paaudzēm.
Galīgos lēmumus par nākamā gada zvejas limitiem pieņems dalībvalstu ministri lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, kas notiks pirmdien un otrdien Luksemburgā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un vēl, no 250 uz 130 eiro. Tik krasi samazinājušies kādas sievietes jau tā nelielie ienākumi, kad viņai, sasniedzot pensionēšanās vecumu, invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija. Lai gan Latvijā parasti vecuma pensiju pielīdzina invaliditātes pensijai, tomēr šai sievietei tas esot atteikts. Vai šis ir unikāls gadījums un kā rīkoties, ja izveidojusies līdzīga situācija, to skaidro kolēģe Agnija Lazdiņa.
Es tur zvanīju uz sociālajiem un satika, ar ne tā pienāk un tā tas ir, jā. Nu, es arī tur teicu, es teicu, kā tad tev var izdzīvot no 130, un ja viņa zāls, taču viņa var invalīdi, un tur ir tā problēma ir. 250, jo priekš viņas tur diezgan pamāci bija.
Tā stāsta Laimonis par savu māsu Aiju, kurai ir otrās grupas invaliditāte. Jau daudzus gadus Aija saņēmusi invaliditātes pensiju 250 eiro apmērā, bet šogad viņai apritējuši 64 gadi, kas nozīmē, ka ir pienākusi arī vecuma pensija. Latvijā sasniedzot pensijas vecumu maksā vienu vecuma pensiju. Ja līdz tam saņemta invaliditātes pensija, to izmaksā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai. Ja invaliditātes invaliditātes pensija ir lielāka par aprēķināto vecuma pensiju, piešķir vecuma pensiju, kas noteikta invaliditātes pensijas apmērā. Tāpēc vecuma pensija nevar būt mazāka par iepriekš saņemto invaliditātes pensiju. To nosaka likums par valsts pensijām. Tiesa Laimoņa māsa ir nonākusi situācijā, kur viņas aprēķinātā vecuma pensija būs tikai 130 eiro, kas ir par 120 eiro mazāk nekā iepriekš saņemtā invaliditātes pensija.
No to viņa man neapsolīja. Viņa teica, ka nu neko darīt, tā kā bišķi tā kā es tāds pārmērties, teica, bet kā tad viņa var, ka nu, nu tam mēs padomāsim, tad diezgan tāda asa saruna, man tāda saruna, tad viss ir tāda likas, nu tā ir, ka, nu es saprotu, ir noslogos viss tā, bet nu mums jau jāsaprot arī cilvēks stāvus, kur ja neviens tur neiestājās, viņa pats arī nevarēja, tad nu kā tad būs, ja teiksim tā cilvēkam, nu tā arī dzīvo 130.
Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis uzskata, ka visticamāk ir noticis pārpratums vai kādas nesaskaņas, taču šādai situācijai nevajadzētu rasties.
Līdz šim šī situācija ir bijusi salīdzinoši vienkārša un vispār cilvēkiem ar invaliditāti arī atbalstoša. Un, ja pienāk laiks vecuma pensijai pēc gadiem, tad parasti arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piedāvā nu, to pensiju, kas ir lielāka un cilvēkam izdevīgāka. Un, protams, saglabājot šo invaliditātes statusu, kas arī pietiekami daudz pakalpojumus padara pieejamākus. Jā, nu, protams, ja tas, ko mēs no apvienības apvienības arī mēģinām rekomendēt, nekad nepaļauties uz to, ka tu uzzvani, kāds tev kaut ko pasaka, varbūt, ka neiedzinoties situācijā. Pirmām kārtām ir jāraksta oficiāls iesniegums un jāgaida oficiāla atbilde. Un, ja gadījumi pēc šī atbilde arī tevi neapmierina, droši vien, ka ir kaut kāda cita ceļa. Vai griezties nevalstiskā organizācijā un meklēt atbalstu, vai griezties tiesību sargā.
Ir gadījumi, kad pensijas apmēru var samazināt, taču vairumam cilvēku ar invaliditāti vecuma pensiju piešķir tādā pašā apmērā kā invaliditātes pensiju. Tā skaidro valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Evita Garā. Rādot, ka iespējams AIJ vēl nav piešķirta galīgā pensija un pašlaik viņa saņem avans izmaksu, kamēr tiek gaidīta kāda papildu informācija, lai cilvēkam būtu iztikas līdzekļi, tikmēr tiek izmaksāts tas, kas ir iespējams.
Jā, viņa varētu samazināties un nesaglabāt invaliditātes apmērs vairākos gadījumos, un tas ir invaliditāte, ir beigus. Otrs variants ir, ka tagad pieprastot vecuma pensiju un izvēloties mūža polisi iegādāties šis te saglabātais apmērs tiek samazināts par iegādātās mūža polisi apmērs. Un arī var būt situācija, kad samazinās stāžs. Ja invaliditātes pensija, piemēram, noteikti par 20 gadiem, un tagad secinās, ka šie 20 gadu vietā vairs nav, jo kāda no valstīm ir paņēmusi stāžu, kas bija sava laika invaliditātes pensijā, tad mēs nesaglabājam vairs iepriekš saņemto invaliditātes pensijas apmēru.
Ja ir radušās kādas neskaidrības par pensijas saņemšanu, cilvēks aicina vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, apmeklējot to klātienē vai iesniedzot oficiālu iesniegumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tik tālu par pensiju aprēķiniem, tikmēr Saima galīgajā lasījumā šodien lems par izmaiņām Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes struktūrā. Plānots no 3 uz 2 samazināt valdes locekļu skaitu un kādreizējais kultūras ministrs, tagad Saimas deputāts Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības ir brīdinājis, ka valde divu cilvēku sastāvā var veicināt politisku spiedienu uz procesiem operā. Par to vairāk Jānis Kincis.
Augusta vidū pēc atklātā konkursa Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšādētāja amatā apstiprināts līdzšinējais valdes loceklis Sandis Voldiņš. Šīs pilnvaras viņš pārņems novembrī uz 5 gadiem. Vienlaikus pārējiem diviem valdes locekļu amatiem konkurss beidzās bez rezultātiem. Lai novērstu funkciju dublēšanos, kultūras ministrijā tapa variants par mazāku valdes sastāvu ar diviem, nevis trīs valdes locekļiem. To plānots nostiprināt Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Konkursu uz otru valdes locekļa amatu plānots izsludināt uzreiz pēc likuma izmaiņu stāšanās spēkā. Nacionālās apvienības Saimas frakcijas deputāts, bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis modelējis situāciju, kurā divi valdes locekļi, piemēram, nespēs vienoties par kādu jauniestudējumu veidošanu. Tādā gadījumā strateģiskos lēmumus par kultūras iestādes repertuāru atbilstoši likumam būtu jāpieņem kultūras ministram kā operas un baleta kapitāldaļu turētājam. Tas, pēc Puntuļa domām, nozīmētu politisku iejaukšanos un spiedienu uz vadības procesiem kultūras iestādē. Nesot arī izvērtēt kaimiņu valstu opernāmu pieredzi. Tāpēc opozīcijas deputāti ir rosinājuši Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekļu skaitu samazināt līdz vienam. Tādējādi iestādes vadību uzticot vienam cilvēkam, valdes priekšsēdētāja amatā jau apstiprinātajam Sandim Voldiņam. Tiesa, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, taču lēmumus vēl jāpieņem Saeimai.
Tālūk, par Saeimā lemto šobrīd, taču arī turpinājumā šīs dienas gaitā ziņosim par to, ko tad Saeima ir lēmusi saistībā ar Latvijas Nacionālās operas un baleta vadību, un vairāk par to runāsim arī programmā pēcpusdiena jau pēc ziņām četros. Un jau pēc nepilnas stundas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku Savienības ministrijā tiksies ar Amerikas Savienoto Valstu tehnoloģiju kompānijas Meta reģionālo publiskās politikas vadītāju Vitniju Saldavu. Šī tikšanās būs turpinājums sarunai, kas sākta pirms dažām nedēļām kopā ar uzņēmēju delegāciju viesojoties ASV. Kādi ir iespējamie Latvijas valsts un tehnoloģiju milžu Meta sadarbības plāni, to šorīt raidījumā labrīt skaidroja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Šīs dienas vizīte ir apliecinājums arī no uzņēmuma Metas puses, ka viņi ir ieinteresēti šo sadarbību šajā jomā veicināt. Tas ir par mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu un kopīga ekscelences centra izveidi šeit Latvijā. Jo šīs tehnoloģijas, kurās šobrīd šie tehnoloģiju uzņēmumi pasaulē iegūda milzīgas naudas summas, principā fokusējot pilnīgi visu savu investīciju politiku tieši šo tehnoloģiju attīstībā, prasa zināšanas arī, kā tās vislabāk ieviest reālajā dzīvē. Nu, viens piemērs, Latvijas universitāte šobrīd izmanto jau Meta izstrādāto mākslīgā intelekta tehnoloģiju Lima, uz kā bāzes veido apmācību programmu izglītības sistēmai. Un mēs šīs lietas darām paši, bet daudz labāk būtu, ja mēs dabūtu, ka šajās lietās iesaistās arī šāda veida pašu uzņēmumu speciālisti un palīdz mums viņus izstrādāt maksimāli kvalitātes, lai mēs pēc tam jau varētu šos produktus jau kā savējos reeksportēt citām valstīm. Tā ir mūsu pieeja, ko mēs redzam, kādā veidā šīs tehnoloģijas varētu vislātrāk un vislabāk attīstīt, tāpat pie mums Latvijā. Un mēs viņiem nācām šādu priekšlikumu, kas nācīm redzot izrādījies ir gan interesanti arī viņu pusē, jo viņiem šādu piemēru īsti nekur citur nav, kad publiskais sektors piedāvā kopā šādiem tehnoloģiju uzņēmumiem nāk dalību ekscelences centra izveidē, lai pēc tam pievienot klāt arī universitātes, lai pievienot klāt arī privāto sektoru un visi kopā strādātu pie šo modeļu ieviešanas reālajā pārvaldē, kas palīdzēs tālāk gan samazināt valsts pārvaldi strādājošo skaitu, gan arī palielināt efektivitāti.
Tā ekonomikas ministrs Viktors Valainis par šodien apspriežamajiem jautājumiem tiekoties ar ASV tehnoloģiju milža Meta, reģionālo publiskās politikas vadītāju Vitniju Saldavu, kā jau minēju šī tikšanās pēc nepilnas stundas, un arī tam, kā šī tikšanās ir norisinājusies, sakosim šodien raidījumā pēcpusdiena. Taču ar šo stāstu arī izskan raidījums pusdiena. To šodien producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Vēl īsumā par svarīgāko. Ukrainas miera plāna īstenošanai prezidents Zelenskis vēlas saņemt Eiropas Savienības valstu plašāku atbalstu, tādēļ šodien ieradies Briselē. Latvijas zvejniekiem brētliņu zvejas kvotu Baltijas jūrā nākamgad varētu samazināt gandrīz uz pusi, tā iesaka Eiropas komisija, taču ietbilst Latvijas zemkopības ministrija un paši zvejnieki. Politiķu vidū sākušās kaismīgas debates par to, cik tad cilvēkiem jābūt Latvijas Nacionālās operas un baleta vadībā, un jau pēc nepilnas stundas tātad ekonomikas ministrs Viktors Valainis tiksies ar tehnoloģiju kompānijas Meta pārstāvjiem, lai runātu par iespējamu sadarbību. Atgādinu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur to var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc kāda brīža tas būs pieejams ierakstā. Un Latvijas radio ziņām var sakot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālo mediju kontos. Šajā brīdī teikšu jums visu labu!
Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Bezdarba līmenis Latvijā krīt. Septembrī tas sasniedz tikai 5,1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Par darba tirgus tendencēm un problēmām šodien arī runāsim. Tāpat arī darbspēku no ārvalstīm un citiem jautājumiem, jo sarunas tematus nākamajā stundā varēs noteikt arī klausītāji, uzdodot savus jautājumus. Mūsu studijā stundā pēc vieniem būs Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.